एका मनशागेर आसले दोग भुरगे. एका दिसा धाकट्या पुतान सांगलें ताच्या पांयक, पांय दी म्हाका म्हजो वांटो म्हजे गिरेस्कायचो. उपरांत ताच्या पांयन वांटली ताची गिरेस्काय दोन कोडेन. जावंक न्हय चड दीस धाकटुल्या भुरग्यान विकलें सोगलें ताचे लागीं आसलें तें आनी गेलो एक पयसुल्या गांवान. तूंय ताणें विबाडलो ताचो वांटो गिरेस्कायचो. ओरून एक जिवीत पिश्या पोरी कार्तांनी घेवन पियोन जेवन जायतें आंगुस्तांक घेवन आनी हे पोरी सोगलें ताचें जातोच काबार. एक व्हड उपास आयलो त्या गांवांत आनी ताकाय भूक लागली. देखून तो गेलो आनीक करूंक लागलो चाकरी एका मनशाची त्या गांवच्या. एका मनशान धाडलो ताका ताच्या भाटांनी खावूंक दुकरांक. ह्या भुरग्याक इतली भूक लागली तो खावंक पावलो दुकरांचें जेवण, पूण कोणूच ताका दिवंक ना खाण. लागलो तो चिंतूंक, ताणें नियाडलें कितलें आसत काय म्हूण क्रियाद बापायगेर. जांकां मेवता कांक पोटभर हांगासर हांव मोत्तां भुकेन, वेगी हांव वयतलो म्हज्या बापायचे सरशीं. ताका सांगतलो, बापा पातोक हांवें केलें देवाचेर आनी तुचेर. फावो ना म्हाका म्हणोंक पूत तुजो, पूण कोर म्हाका तुजो एक चाकोर. उपरांत सोडलो ताणें तो गांव आनी वाट दवरली पायच्या घोराची. पूण वाटेरीच तो आसतना ताचो पांय ताका देखलो आनी चुरचुरे ताचे धरून धांवलो तो ताका मेळूंक. घेवन ताच्या वेंगेन पुतान सांगलें ताच्या बापायक, शीण केलो हांवें देवाचेर आनीक तुचेर. वतोता ना हांव फावो म्हणोंक तुजो पूत. पूण ताचे पांयन सांगलें ताच्या चाकरांक, वेगी चोलाय आनीक आडात बोरी बोरी आंगुश्त्रां आनी घालात म्हज्या पुताचेर. गाल्यात एक मुदी ताच्या बोटार आनी वाणून ताच्या पांयार. मारात एक मोठो मोठो बोयल, करया आमी एक फेस्त आनीक जावया आमी सगले कोशा. कित्याक हो म्हजो पूत, हांव समजतालो मेल्लो म्हणोन आसा जिवो, तो सांडलोलो आनी तो म्हाका मेवलो. आनीक ते सगले जाले कोशा. ही काणी सांगली जेजू दाखोवंक आमकां कितलो देव आमचो मोग कोत्ता. तो चोयता आमकां पातकी मनशांक आनी ताका जाय मुनीस पत्तलोले देवाक. आमी वतोतां जाल्ले भाशेन पूत हे काणयेंत, पूण पातकी आमी जाल्यार जावं देव आमचो मोग कोत्ता. ताणें धाडला जेजू क्रिस्ताक सालवार आमकां करूंक. जेजू मेलो कुरसार, मरणाची दूख ताणें सोंसली आमच्या पातकां पासत. कित्याक ताणें सोंसली म्हूण दूख आमच्या पातकांची पिरायेची. आमकां सुडो येता एक पिरायेचितांतले. आमी पयस करूंक जाय पातोक आनी वाट दवरूंक जाय जेजू क्रिस्ताची. तो वतवता आमचो सर्वंदार. जेजूस काडटा पातकां ह्या संवसारांतली. जेजूस धाकटो आसतना राखणे राखताले तांच्या मेंढऱ्यांक. जेन्ना तांचेर पडलो एक सोर्गींचो उजवाड आनी देवाचो आंश उलयलो ए पोरी म्हणोन, घाबरों नाकात कित्याक हांव हाडटा तुमकां परबीं एके व्हडले कोशेची. कित्याक एक सर्वंदार जाला देखून हे दिसा तुमकां तो मेळटलो एके गोट्यान. उपरांत जायते आंश बडवे लागले करूंक हे गायान. अनो देवाक स्वर्गार आनी संवसारांत सवस्काय मनशांचेर बरे कोशींची. ह्या उपरांत राखड्यांनी सोडले तांच्या मेंढऱ्यांक आनी वाट दवरली असोंक बेतलेहेम शारांत. आनी थिंगा ताणें देखलो धाकटुलो भुरगो जेजूस आसलोलो तोणार. आनी मागीर ते गेले मान दिवंक देवाक आनी सांगोंक लागले सगले संवसाराक की एक सर्वंदार आयला म्हूण हे संवसारांत. जेजूस सांगता सेरमांव. जेन्ना जेजूस वाडटोच तो गेलो देवाच्या घरांनी आनीक लागलो शिकोवंक कितें वतवता तीं इश्क्रितुरां. ताणें सुटोवन दिलीं प्रोफेसियो ज्यो सांगताल्योत तो येतलो म्हूण हे संवसारांत. एका दिसा ताणें उगडलें एक पवित्र पुस्तक आनी वाचलीं हीं उतरां. वत्मो देवाचो आसा म्हजेर, कित्याक ताणें म्हाका धाडला सांगूंक शर्मावंक दुबल्यांक कुराक करूंक कालीज पिसोडलोल्यांक सुडोवंक बोणकोणीन पडलोल्यांक आनीक दिवंक दोडे कुड्ड्यांक। उपरांत ताणें धांपलो तो लिव्र। आमी म्हणलें आयज हीं उतरां तुमी आयकलें तुमच्या कानांनी। खुंयसरूच तो गेलो तुंय तो सांगूंक लागलो लोकांक तो आयला म्हणून सुडोवंक मनशांक पातकांच्या कोणांतले आनीक दिवंक तांकां सोसकाय। जेजूस वतवता इश्ट दुबल्यांचो।
सायबा तूं म्हजी काकूट कर, काकूट तूं म्हजी कर सायबा, काकूट तूं म्हजी कर सायबा।
जेन्ना जेजूस पावलो जेरेको गांवांत एक कुड्डो मनीस मागतालो बीक। आयकतोच लोक वाटेन चलतलो ताणें म्हणलें कितें जालां?
जेजूस सायबा तूं म्हजी काकूट कर, सायबा सायबा तूं म्हजे चुरचुरे धर।
ताणी जबाब दिलो। जेजूस वयता ये वाटेन। उपरांत ताणी मालो उलो जेजूस काकूट म्हजी कर। लोकान ताका सांगलें ओगो राव। पूण तो भिकारी उलो करूंक लागलो व्हडल्यान जेजूस काकूट तूं म्हजी कर। जेजूस ताजे बगलेक गेलो आनीक म्हणलें तुका कितें जाय? आनीक भिकारी उलयलो हे परी सायबा म्हाका दोड्यांनी चोवंक जाय। जेजून म्हणलें उक्ते को तुजे दोळे, तुवें तुजो बरवसो म्हजेर धरून सांबाळलो तुका। आनीक रोखडोच त्या मनशाक दिश्टी पडूंक लागलें बरे भाशेन। आनीक कोश्या दोरीत तो मनीस गेलो जेजूच्या फाटल्यान। जेजून म्हणलां हांव वतवता उजवाड सोसाराचो, जो कोण म्हज्या फाटल्यान चलत जाल्यार चलचो ना काडोकांत, पूण तांकां मेवतलो उजवाड जिविताचो। तुमकां जाय उजवाड जिविताचो? माग जेजूच्या नांवान तो तुका दितलो उजवाड, तो तुका दितलो एक नवें जिवीत।